Me vielä esittäydytään tässä lyhyesti. Eli mä oon Miia Sainio. Mä oon tuolta Jyväskylän yliopistosta yliopiston lehtorina. Toimin tosi moninaisissa rooleissa sekä tämmöisen ihan perusopetusroolissa, että sitten ohjaan opiskelijoita näissä valinnoissa, vähän niin kuin opinto-ohjausta heille annan ja sitten vielä hyvisroolissa, eli hyvinvointiohjaajana, eli vähän niin kuin monta eri työskentelytapaa ja sitten myös tätä tutkimusta. Ja mä oon tässä hankkeessa ehkä tutkijaroolissa. Suvi vastaa hyvin paljon tästä prosessikoulutuksen organisoinnista ja sisällöistä me vastataan sitten yhdessä. Mä vastaan kyselyn kehittämisestä ja palautteista ja kaikista tutkimuksellisista kysymyksistä. Ja ehkä sen verran sanon, että miksi olen tässä hankkeessa on se, että mä oon pitkään tein töitä näissä tämmöisissä oppilaitoksiin tehtävissä hyvinvointiin suuntaavissa ohjelmissa, että Kiva kouluhanke oli peruskouluihin kiusaamisen vastainen hanke ja sitten Opintokamu toiselle asteelle ja niistä ehkä heräsi se, että mä pääsin, oli mahdollisuus vierailla monilla kouluilla ja nähdä semmoista niin kuin koulun kokonaisvaltaista, että miten otetaan tämmöinen hyvinvointiin tähtävä ohjelma käyttöön, miten siellä tehdään yhteistyötä, miten johdetaan ja oikeastaan ja lähtökohtaisesti siitä, kun mä astuin eri koulun sisälle ja se tunnelma oli erilainen. Ja kiinnostuin siitä, että miten tämmöinen koulun toiminta rakentuu ja miten tämmöisiä hyvinvointiin liittyviä asioita saadaan integroitua sinne koulukulttuuriin. Eli tämä on ehkä se, mistä se on herännyt alun perin ehkä kiusaamisen vastaisen työn kautta. Entäs Suvi?
No mun tausta on tuolla opiskeluhuollon psykologin tai koulupsykologin, niin kuin silloin puhuttiin, kun mä aloitin 2005 Äänekoskella. Ja oikeastaan sieltä saakka on lähtenyt semmoinen intohimo yhdessä tekemisen meininkiin. Se on joskus haastavaakin, mutta sitä äärimmäisen jotenkin ihana myös opetella. Ja sit se on myös hedelmällistä ja tuntuu, että silloin rupeaa tapahtumaan, kun tehdään yhdessä asioita. Ja kuletaan vähän samaan suuntaan. Ja se on oikeastaan se tie, sit, mille mä lähdin. Ja päädyin nyt sitten opettajaksi tänne meidän psykan laitokselle ja miettimään opetusta opiskeluhuollon psykologeille ja nyt sitten teillekin tässä. Ja kovasti mietin sitä, että kuinka ihana on nähdä teidät täällä kaikki. Mä luulen, että mä en ole yksin se, joka on innostunut Miian kanssa siitä, että miten me tehdään yhdessä hommia.
Kyllä, se oli ihan lottovoitto, kun Suvin löysin täältä yliopistolta, että me ruvettiin heti yhdessä. Suvi hyppäsi. Meillä on aikaisemmin ollut hankkeita ja tässä näkyykin meidän tiimissä mukana olevia ihmisiä niminä, mutta sitten Suvi tuli tähän mukaan hyvän osaamisen ja näkökulmien kanssa, niin tosi innokkaana nyt taas lähdössä tähän hankkeeseen. Ja tämä on nyt toteutettu myös yhteistyössä kesäyliopiston, Jyväskylän kesäyliopiston kanssa, joka siis nytten osallistuu tähän juuri näihin avointen webinaarien niin kuin, tuottamiseen. Ja sitten toki opiskeluhuoltopalveluiden kanssa tehdään yhteistyötä ja teidän koulujen kanssa tosi tiiviisti. On tehty jo pitkään osan kanssa töitä, joten tämmöistä tiivistä yhteistyötä olemme tehneet ja haluamme tehdä. Sitten tänään tämän tunnin aikana meidän tarkoitus esitellä vielä hanke. Monelle se on jo hyvin tuttu, mutta ehkä osalle ei niin tuttu, joten käydään vähän läpi niitä meidän hankkeen taustoja. Sitten lähdetään käymään läpi, että mitä me tarkoitetaan sillä yhteisöllisellä hyvinvointityöllä. Ja toki tämä meidän ajatus myös on sieltä aineistosta käsin, eli tämä on rakennettu pikkuhiljaa sitä meidän näkökulmaa. Ja sitten vielä lopuksi vähän ajatuksia toimintakulttuurin kehittämisestä tälle kerralle. Ja meillähän on tämä hanke on ajatuksena toki se, että me halutaan kehittää niitä hyvinvointia tukevia toimia kouluissa ja oppilaitoksissa, lähtien sitten ihan toimintakulttuurin kehittämisestä. Eli lähtökohtana on se, että opiskelijoilla ja oppilailla olisi hyvä olla siellä koulussa, heillä olisi mahdollisuus oppia, luoda turvallisia vuorovaikutussuhteita ja oppia myös ihan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Eli aika tärkeä niin kuin työn äärellä ollaan. Ja ehkä ajatuksena se, että me nähdään se hyvinvointityö semmoisena isona, tärkeänä kaikkien yhteisenä asiana, ei vain opiskeluhuoltotyönä. Ja tässä meidän hankkeessa me haluttaisiin tukea nyt kouluja kehittämään pitkäjänteisesti hyvinvointityötä. Ja me ollaan sen takia kehitetty tämmöinen hyvinvointityön kysely, johon kouluista vastataan. Ja niiden perusteella sitten pohditaan, että mihin me voitaisiin suunnata niitä resursseja, mitä meillä on. Että mitkä on ne tärkeät kehittämiskohteet. Ja sitten tämän prosessikoulutuksen myötä olisi tarkoitus ohjata, auttaa kouluja sitten siinä kehittämistyössä. Ja viime keväänä meidän tutkimusoppilaitokset ovat vastanneet kyselyyn ja saaneet oppilaitoskohtaiset palautteet. Ja sitten nyt aloitettiin syksyllä nämä prosessikoulutukset, eli tänä syksynä on 4 luentoa, joiden yhteydessä tutkimusoppilaitokset osallistuu näihin kehittämistyöpajoihin. Ja sitten keväällä on tarkoitus toistaa kysely, jotta me saadaan vähän seuranta-aineistoa. Ja sitten silloin myös keväällä pidetään viimeinen meidän 5. webinaari ja työpaja, jotta sitten pystytään vähän tarkastelemaan, mihin tällä työskentelyllä voidaan päästä ja mihin ollaan päästy. Ja tosiaan nämä 4 aihetta meillä on jo osittain tai aika pitkältikin päätetty. Eli tällä kerralla puhutaan siitä hyvinvoivasta oppilaitoksesta. Ensi kerralla pureudutaan siihen yhteistyökysymyksiin sen luennon aikana. Sen jälkeen vielä tuodaan muutamia tämmöisiä hyviä käytänteitä, ehkä näkökulmia. Vähän lähtee jo siitä, että mitä meistä näytti, että siellä kouluissa voitaisiin tarvita. Ja sitten 4. kerta halutaan keskittyä ihan hyvinvoivan henkilöstön niihin teemoihin. Ja sitten tosiaan keväällä vielä lopetusseminaari. Tämän tunnin aikana voit tosiaan miettiä nyt, mistä tulit. Ja sitten tosi kiva, jos pystyt olemaan läsnä, mutta toki huolehtia omasta hyvinvoinnista. Et jos tuntuu, että on mukavampi kuunnella hieman liikkuen, jopa ulkona kävellen, jos se on mahdollista, tai sitten jollain muulla tavalla niin kun ottaa rennosti ehkä kahvikupin ääressä, niin että samalla huolehdit omasta hyvinvoinnista ja jotenkin pystyisit keskittyä siihen yhteen asiaan kerralla, koska se on kuitenkin tutkitusti se, mikä ehkä pitää yllä meidän hyvinvointia, että me otetaan asia kerrallaan. Säilytä avoin ja utelias mieli, koska me puhumme meidän näkökulmista, toki myös aineiston näkökulmista, mutta siihen liittyen Suvilla muutama sana sanottavana.
Ja ehkä mietin tässä sellaista, että nyt kun me ollaan lähdössä tämmöiselle, tämä on mun lempikuva kaikista tässä tarinan mukaan, sokeat viisaat miehet yrittää tuossa selvittää, että mikä tässä heidän edessään on. Ja jokainen omilla käsillä yrittää hahmottaa tuommoista kokonaisuutta, joka sitten on elefantti. Mutta kun sitä yksin katsoa ja yrittää hahmottaa, niin se vaikuttaa ihan erilaiselta. Ja mä ajattelen, että tämä on semmoinen ehkä asia, mikä meidänkin on hyvä pitää mielessä, kun lähdetään teidän oppilaitoksia miettimään, tai te lähdette miettimään teidän oppilaitoksen hyvinvointia ja sitä, että miten sitä vietäisiin eteenpäin ja mitkä asiat siellä toimii jo tosi hyvin, niin on se, että jos me yksin yritetään sitä ymmärtää ja hahmottaa sitä oppilaitosta ja sen hyvinvointia, niin se voi jäädä vähän kapeaksi, se kuva siitä. Se elefantti voi muuttuakin seinäksi tai köydeksi tai puuksi. Ja sen takia meidän pitää nyt jutella yhdessä ja meillä pitää olla aikaa siihen yhdessä tekemiseen. Ja sen pitää olla arvokasta sen yhdessä tekemisen myös.
Mutta nyt me ehkä toivotaan, että voisit ihan hetken itseksesi, että vaikka on muita siinä ympärillä, niin ehkä sulkea silmät tai painaa silmät vähän alaspäin ja keskittyä tähän hetkeen, kuunnella omaa kehoa, omaa hengitystä, ehkä tunnistaa, missä se hengitys virtaa. Sitä ei tarvitse muuttaa mitenkään, vaan ihan vaan kuuntele ikään kuin itseäsi uteliaasti, avoimesti tulkiten. Tunnet sun kehon jäsenet siinä paikassa. Ehkä kuulet ääniä. Tunnet tunnelmaa. Salli hengityksen viedä ihan vähän syvemmälle siihen omaan tilaan. Ikään kuin juurtuset siihen paikkaan. Kääntäen hetkeksi itsesi sisäänpäin. Niin, että voit viedä itsesi mielessäsi ikään kuin semmoisen lapsuuden tai nuoruuden tilaan, jossa astelet ehkä koulun käytävällä, ruokalassa, luokassa, välitunnilla. Voit valita sen paikan vapaasti tai siirtyä paikasta toiseen, mutta ennen kaikkea niin, että se paikka on hyvä. Eli sulla on hyvä olla tässä koulussa. Sä viihdyt siellä. Susta on mukava mennä sinne. Eli kaiken kaikkiaan se on semmoinen koulu, missä on hyvä olla. Ja nyt visualisoida sitä koulua. Mitä sä näet siinä koulussa? Minkälaisia asioita? Minkälaisia ihmisiä? Minkälaisia opettajia? ja muuta henkilöstöä? Mitä siellä tapahtuu? Miten ihmiset on keskenään? Minkälaisia asioita näet? Ehkä pyri päästään irti semmoisesta analyyttisestä otteesta, vaan nimenomaan niin kuin havainnoiden, mitä siellä on. Ja salli itsellesi pieni hetki nähdä ja tuntea, mikä siitä tekee hyvää. Ja nyt kun olet hetken aikaa havainnoinut sitä semmoista nuoren lapsen näkökulmaa, nähnyt asioita, niin palaakin siihen ammattirooliisi, mikä sulla on. Siihen rooliin, mikä sulla on. Mutta niin, että nyt se koulu voi toki olla nyt se oma koulu, mutta erityisen niin kuin viihtyisenä ja hyvänä, jossa saat tehdä sitä omaa työtäsi itselle merkityksellisellä tavalla, jossa sun rooli on sellainen, missä sä viihdyt, ja myös se ympäristö on sellainen, missä sä viihdyt. Mitä siellä näet, mitä on tapahtunut, minkälaiset asiat on tuonut tähän kouluun, jotta voit tehdä sitä työtä niin kuin se tuntuu tärkeältä. Kun olet hetken tätä havainnointia tehnyt, niin voit palata taas siihen omaan itseesi. Ja halutessa voi kirjoittaa chattiin muutaman asian, mikä se hyvinvoivan oppilaitoksen tunnusmerkkejä sinulle ovat. Tai sitten yhteisesti jakaa, jos olette saman pöydän ääressä, niin ihan vaan jutellen sitä, että missä itse olit äsken, minkälaisessa ympäristössä. Me lähdetään tässä Suvin kanssa kertomaan, mitä me tarkoitetaan sillä hyvinvoivalla oppilaitoksella tai ennen kaikkea tällä yhteisöllisellä hyvinvointityöllä. Ja Suvi alustaa meidät ensin aiheeseen.
Jos me kuvitellaan, että tämä hyvinvointityö on jotain sellaista, missä me ollaan kävelemässä aluksi joen varrella, ja me huomataan, että joku on tippunut sinne jokeen. Hän on siellä veden varassa hädässä hukkumassa. Ja me rynnätään siihen joen varteen auttamaan häntä ylös, ja me pelastetaan tämä ihminen siellä. Mutta samaan aikaan me nähdään, että nyt se yläjuoksulta tulee lisää muutama ihminen, ketkä on joutunut veden varaan, ja hekin huutaa apua ja ovat hädissään. Te menette totta kai siinä yhdessä auttamaan tämän pelastetun kanssa heitä sieltä ylös. Samaan aikaan näkyy, että veden varaan on joutunut hirveä määrä ihmisiä sinne jokeen. Samaan aikaan kun vesi virtaa, niin näkee, että enemmän ja enemmän tulee ihmisiä. Tässä vaiheessa sulla rupeaa tulemaan vähän hätää ja sä rupeat huutamaan, että tulkaas auttamaan ja vähän tuskastumaankin. Tulee lisää ihmisiä sen joen varteen. Teitä rupeaa olemaan siinä jo aika moinen porukka, aika paljon ihmisiä. Ja te nostatte niitä hukkumassa olevia, hädässä olevia ihmisiä sieltä joesta siihen rannalle. Ja voi olla, että kun te teette sitä aikanne ja pitkään, ja ne ihmiset ei vaan lopu nostamalla sit joesta, vaan niitä tulee aina lisää. Te rupeatte väsymään ja sitten voi ruveta tulemaan jo vähän hätää, että mitä tässä tapahtuu, jos me ei enää jakseta ja me ei kyllä pärjätä tällä porukalla. Te huudatte lisää ihmisiä. Ja sitten voi käydä niin, että kun niitä ihmisiä on paljon siellä veden varassa hukkumassa, niin te ette kerkeä kaikkia enää pelastaakaan. Ja siinä vaiheessa rupeaa tulemaan todellinen hätä. Ja teillä kaikilla on niin kiire pelastaa sillä hukkumassa olevia ihmisiä sieltä joesta, että kukaan ei ehdi kävelemään sinne joen yläjuoksulle katsomaan, että miksi ne ihmiset on sinne jokeen tippuneet. Ja se syy, miksi ne on tippuneet sinne jokeen, on se, että siellä on rikkinäinen tie. Ja tämä metafora ehkä johdattaa meidät ajatukseen siitä, että miten me nyt päästäisiin katsomaan myös sitä osaa, tästä hyvinvointityöstä, missä me mietitään, että miten me oltaisiin riittävän ajoissa tekemässä ja mitä meidän pitäisi yhdessä tehdä.
Kyllä. Ja huomaatte, että me tosiaan puhutaan yhteisöllisestä hyvinvointityöstä, eikä pelkästään yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä. Ja paljon tuosta siltametaforasta nyt ehkä tulee siihen, että me helposti jaetaan niin kuin työt opiskeluhuoltotyöhön, ja sitten siellä on kiire ehkä tehdä sitä nopeaa työtä. Mutta siis ajatus on se, että opiskeluhuoltotyö-sana saattaa tosiaan ohjata meidät ajattelemaan vain sitä opiskeluhuoltopalveluiden henkilöstöä. Vaikka se työ on lainkin mukaan yhteistä ja kaikkien tehtävää, niin silti se sana saattaa viedä siihen suuntaan. Ja tämän yhteisöllisen hyvinvointityön taustalla kuitenkin on se opiskeluhuoltotyön ne perusperiaatteet, eli sen pitäisi olla edistävää, hyvinvointia edistävää ja pahoinvointia ehkäisevää. Eli ajatuksena toi silta metafora, eli me pyritään jo ennalta ehkäisemään sitä, me ehkä korjataan niitä siltoja etukäteen, pidetään niistä hyvää huolta, ja sitten toisaalta niin kun pyritään sitten ne vauriot mahdollisimman nopeasti korjaamaan, eikä vain pelastamaan siellä niitä hukkuneita. Se kohdistuu koko kouluyhteisöön, eli se on kaikille, ja sitten sen toteuttaminen on kaikkien vastuulla, eli se on tosi tärkeää. Ja toisaalta me ollaan ajateltu, että myös hyvinvointityön pitäisi sisältää myös henkilöstön hyvinvointi, eli sen pitäisi kohdistua myös henkilöstöön, joka on sen hyvinvointityön perustava niin kuin tekijä. Ja käydään nyt läpi että me ajatellaan, että hyvinvointityö voidaan nähdä joko laajana tai suppeana näkökulmana. Me tietenkin kannatetaan laajaa näkökulmaa. Me kuvataan vähän, mistä se koostuu, mitä siihen tarvitaan ja sitten myös sellaisia esteitä, mitä me ollaan havaittu tutkimuksessa ehkä siellä meidänkin käytännön työssä. Ja tämä ehkä tyypillisin on se, että miten me nähdään, niin kun me luetaan näitä aineistoja tai jutellaan henkilöstön kanssa tai ihan meidän omassakin työssä, nähdään, että me saatetaan puhua, että no, meillä on ne tietyt henkilöstön jäsenet, jotka huolehtii tästä hyvinvoinnista opiskeluhuoltotyöstä, kuten tässä esimerkissä, että koululla käy kuraattori ja koulupsykologi, joiden kanssa oppilaat voi keskustella. Tai sitten, että erityisopettaja ja terveydenhoitaja hoitavat työnsä mallikkaasti, mutta ehkä me tarvittaisiin sitä varhaisempaa puuttumista, että siinä jo tulee se ajatus, että kyllä meillä muutakin pitäisi olla. Mutta toki niin kun tiedetään, että koulujen henkilöstö usein näkee sen myös laajana, ehkä lähemmäs sitä, mitä me ajatellaan ja mikä se tuolla opiskeluhuoltotyön laittakin on, niin tässä yksi esimerkki on oikein mainio, missä muun henkilöstön jäsen kertoo, että meillä on hyvä yhteishenki. Ja opettajilla on lähtökohtaisesti ajatus, että siihen opettajan työhön kuuluu muutakin kuin se opettaminen, eli myös se hyvinvoinnista huolehtiminen. Ja myös sitä, että sitä ei vain sysätä opiskeluhuoltohenkilöstölle, vaan että ajatuksena, että ehkä tässä toisessa sitaatissa tulee se, että me tehdään sitä yhdessä ja kaikkien mahdollisten tahojen kanssa. Mutta mun mielestä ihanasti tässä pidemmässä sitaatissa on myös tämä, että opettajahuoneeseen on mukava mennä, siellä on hyvä tunnelma, koulussa on hyvä johto, rehtori luottaa työntekijöisiinsä. Eli aika monen tasoisista asioista on kyse, mutta ehkä se suurin asia on se, että sitä tehdään yhdessä. Ja kaikki ovat siinä mukana. Hyvä miettiä ehkä se, että mikä sun oma näkemys siitä hyvinvointityöstä on. Kenen vastuulla se on? No mikä mun rooli siinä työssä? Että me ei tarkoiteta sitä, että kaikkeen pitäisi tehdä kaikkea, mutta se, että jokaisella on siinä tehtävänsä ja joskus ehkä pitää mennä sen ihan oman osaamisen ulkopuolelle. Mutta että mitä sä ajattelet siitä? Ja sitten ihan se, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Mitä pystyt omassa työssä ja mitä teet opiskelijoiden ja ehkä koko yhteisön hyvinvoinnin eteen? Ja minkälaisten tahojen kanssa sun on niin kuin mahdollista tehdä yhteistyötä? Ja että näin kyllä niin kuin tämä uusi aineisto 2024, mitä kerättiin, tässä on muutama sitaatti, missä kyllä näkyy se, että siellä aika usein nähdään, että me ei nyt kysytty, että mitä se hyvinvointityö on tai miten se toteutuu, vaan enemmänkin monialaisesta yhteistyöstä ja että miten sitä pitäisi kehittää. Niin täällä tulee tosi tärkeitä asioita esille näissäkin sitaateissa. Toi on ihana toi välittämisen kulttuurin viljeleminen, varsinkin tuossa, mikä tulee noissa meidän aikaisemmissakin aineistossa aika mukavasti. No mistä se sitten koostuu, hyvinvointityö?
Sitä voidaan miettiä, ja näitä löytyy sanat laistakin, edistäminen ja ehkäisy. Ja tämä edistäminen eli promootio on tämmöistä laajamittaista toimintaa. Se ei vaadi sitä, että me tunnistettaisiin tai seulottaisiin ongelmia oppilailta tai meidän pitäisi tietää, että kellä on ongelma ja kellä ei. Vaan me ollaan luomassa silloin sellaista oppimisympäristöä, missä kaikkien on hyvä olla. Se tarkoittaa sitä, että me mietitään, että minkälainen oppimisympäristö on sellainen, missä on helppo oppia, helppo keskittyä, helppo vuorovaikuttaa ja luoda ystävyyssuhteita. Ja jotenkin, miten se oppimisympäristö muodostuu sellaiset niin kuin laajana käsitteenä, mitä ne ihmisetkin siinä mukana silloin. Ja se on semmoista, mikä on toimintakulttuuria, mitä meidän kaikkien pitää tehdä koulussa. Sitten meillä on tämä ehkäisy, jossa sitten tunnistetaan ongelmia, tunnistetaan sairauksia, tehdään jo sitten jonkinlaista seulomista. Se voi olla tämmöistä primääripreventioa, missä sitten annetaan valistusta, neuvontaa ja ohjeita, ehkä silti kaikille oppilaille tai kaikille ihmisille. Sitten me voidaan tunnistaa esimerkiksi jotakin riskiryhmiä. Ja voidaan heille tarjota jonkinlaisia interventioita. Voi olla kiusaamisen vastaista, voi olla jotenkin keskittymisen interventioita, malttiryhmää. Voi olla vaikka tunteikkaiden oppilaiden ahdistuneisuushäiriön ennaltaehkäisyryhmää. Ja se vaatii ja sitten semmoista, että meillä on käsitys siitä, että minkälaisia ilmiöitä meillä tällä oppilaiden keskellä on ja kellä niitä mahtaisi olla. Ja sitten on vielä myös varsinainen hoito ja kuntoutus, ja missä pyritään tämmöiseen vähän niin kuin kuntouttavaan ja toimintakyvyn palauttavaa toimintaa. Ja näitä kaikkia tarvitaan, mikään ei korvaa tässä toista, mutta on aika tärkeää se, että me ajatus lähti sieltä, että minkälainen se oppimisympäristö on, missä voi oppia ja keskittyä ja luoda ystävyyssuhteita ja vuorovaikuttaa. Niin edelleen.
Ja me ollaan tehty tästä tämmöinen pyramidimalli. Vähän siellä lukee se promootio ja preventio. Me on lisätty sinne tuo interventio myös, mutta ajatus on se, että sen promootion edistävän työn pitäisi olla siellä pohjalla ja kaikkein isoin palikka. Ja siihen liittyy just tämmöinen toimintakulttuurin kehittäminen ja ehkä jos on tämmöinen joku menetelmä, joka on koko koulun kattava, vaikka positiivinen pedagogiikka tai sitten se vuorovaikutusilmapiiri. Ja sitten myös ihan nämä tunnevuorovaikutustaitojen tai hyvinvointitaitojen opetus ehkä liittyisi juurikin tähän. Ja sitten tämmöinen ryhmäyttäminen, ja ajattelen, että se ryhmäyttäminen, että me ryhmäytetään sekä oppilaita jatkuvasti vuoden aikana, mutta myös henkilökuntaa. Mutta sitten se meiltä totta kai pitää olla niitä ennaltaehkäiseviä, preventiivisiä välineitä. Ja tähän mä esimerkiksi ajattelin, kun itse ponnistan sieltä kiusaamisen vastaisen työn kentältä, että semmoinen ennaltaehkäisevä niin kuin oppituntimateriaali vaikka on sitä preventiivistä. Ja siinä me niin kuin ajatellaan, että me ei suinkaan niin kuin pelkällä hyvällä, tai mä ajattelen niin, että pelkällä semmoisella positiivisella ajattelulla me ei ehkä kiusaamista kitketä, vaan me niin kuin pystytään tunnistamaan, että meillä on ikäviä asioita, tai sitten että me tiedetään, että meillä voi olla oppimisen ongelmia tai jotain muita haasteita, mihin tarvitaan vähän niin kuin ennakoivaa työtä, jotta kaikki oppilaat ymmärtäisivät, että okei, tämä on ilmiö, mitä tapahtuu, no jos sitä tapahtuu, niin mitä me teemme. Sitten taas interventiot on usein sellaisia välineitä, mitä me otetaan käyttöön. Toisinaan se voi olla joku ammattihenkilö, joka tulee tueksi siihen, kun nämä aikaisemmat ei ole vielä auttaneet. Ja mä ajattelin vielä, että siellä on varhainen interventio heti, kun huomataan jotain. Ja mä usein kiusaamisen vastaisessa työssä ajattelen, että joku tämmöinen vertaissovittelu tai konflikteihin puuttuminen ja auttaminen, niiden selvittelyssä voisi olla sitä varhaista interventiota. Ja sitten taas, kun se ongelma on jo kärjistynyt ja sitten on tullut isompi, niin usein me silloin tarvitaan siihen monialaista työskentelyä, paljon ihmisiä mukaan ja yhteistyötä sitten vaikka niin kuin kodin kanssa. Tai toki kaikissahan niitä yhteistyötä on, mutta sitten toi on ehkä se, mihin, niin kuin, mikä vie paljon resursseja. Ja ikävä kyllä aika monissa oppilaitoksissa näyttää siltä, että vaikka tämä tiedostetaan, niin silti se tuntuu vähän sen siltametaforan mukaan, että me ollaan vaan siellä tulipaloja pelastamassa. Että kuin me saataisiin koko ajan enemmän resursseja sinne alle tuonne rankaan ja sinne tukeen perustaan. Musta on ihana tämä yhden henkilöstön kommentti, miten heillä taas on niin kuin hyvinvointia kaikkialla. Ja sitten hän puhuu tämmöisestä mukavasta käytävä pedagogiikasta, mikä oli vähän sama kuin tuo välittävä kulttuuri. Ja siellä on käytössä tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi positiivinen pedagogiikka, vahvuusvariskortit, huomaa hyvä materiaalista, että ne on koko koulun yhteisenä. Että se oli vähän tämmöinen hyvä esimerkki siitä, miten tuonne tuohon promootioon voisi laittaa, niin miltä se näyttää. Meillä on maaperä, sitten meillä on uusia lannoitteita, sitten ne kitketään niitä rikkaruohoja varhaisilla toimenpiteitä, ja sitten toki tarvitaanhan me niitä korjaustoimenpiteitäkin. Ja monihan siellä kyselyissä nyt tässä uusimmassakin kommentoi, miten sitä ennaltaehkäisevää työtä saisi olla enemmän. Eli kyllä se siellä näkyy edelleen. Ja eräs taas kommentoi sitä, miten meillä on toimivat väylät ohjata opiskelijoita, mutta sitten sieltä puuttuu ehkä niitä rakenteita, eli sellaisia rakenteellisia tekijöitä, joilla sitä hyvinvointityötä tekisivät kaikki. Ja enemmän aikaahan siellä tarvitaan, että se tunnustetaan ja tunnistetaan.
Ja täällä laissa, niin kuin mä äsken sanoin, niin lakihan määrittelee opiskeluhuoltolakiin tätä meidän työtä. Siellä puhutaan nimenomaan edistämisestä, eli promootiosta, ja siellä puhutaan ehkäisevästä työstä. Siellä puhutaan toimintakulttuurista, ja tämä laki ehkä antaa meille aikamoisiakin oikeuksia käyttää meidän työaikaa siihen, että me mietitään, että yhdessä, että mitä me täällä oppilaitoksessa ollaan tekemässä. Koska toimintakulttuuria ja hyvinvointia ei kukaan rakenna yksin, vaan se vaatii silloin meitä kaikkia.
Ja tähän ehkä se, että mitä siihen tarvitaan, niin me ollaan kehitetty tämmöistä hyvinvointityön prosessimallia, että alun perin lähdettiin miettimään, että se tiettyjen vaiheiden kautta se hyvinvointityön toimintakulttuuri kehittyy, mutta sitten hoksattiin, että kun tässä on niin monta osatekijää, että ei se välttämättä niin kuin lineaarisesti kehity, vaan se on semmoinen jatkuvasti käynnissä. Kaikki koulut tekevät hyvinvointityötä, jokin osa-alue ehkä korostuu kuin toinen, ja sitten voidaan miettiä, että no mikä osa-alue nyt on semmoinen, mihin meidän pitäisi pistää paukkuja. Ja nämä ihan lähti siitä, kun me luettiin tätä avointa aineistoa 2020 kerättyä, missä tuli tämmöisiä näkökulmia, että tarvitaan niin kuin johdonmukaiset ja selkeät toimintamallit, johon koko henkilöstön on helppo sitoutua. Että tarvitaan semmoisia niin kuin konkreettisia käytännön yhteisiä jaettuja käytänteitä. Sitten toisaalta se, että rehtori vastaa koulujen hyvinvointityöstä, mutta siinä tärkeää, että hän saa kaikki toimijat mukaan siihen mukaan ja että sitä tehdään kaikessa arjen kohtaamisessa. Ja sitten toisaalta se henkilöstön hyvinvoinnin näkökulma tuli tosi vahvana, että, ja useitakin kauniita kommentteja löydettiin, miten tässä on esimerkiksi rehtori kuvaa, että tärkeintä on se oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen, mutta sitä ei voi tehdä, jos henkilöstö ei voi mukaan hyvin. Ja myös tämän esihenkilön täytyy voida hyvin, niin jotenkin sillä ajatuksella, että millä tavalla me tehdään semmoista kestävää, pitkäjänteistä hyvinvointityötä, jotta me niin kuin henkilöstön jäseninä pystytään sitä toteuttamaan. Ja myös niin kun, sitä kautta niin kun, viedä sitä koulua eteenpäin. Ja meillä on siinä prosessimallista on tämmöinen koneisto, jossa mä ajattelen, että esimerkiksi tuo hyvinvointia edistävät toimenpiteet voi olla semmoisia malleja, mitä otetaan käyttöön, tai joku käytänne, mikä otetaan käyttöön. Et esimerkiksi itsenäisen Kiva Koulu-ohjelman kautta sen, että kun koulu otti sen toimintamallin käyttöön, niin se alkoikin muokata sitä toimintakulttuuria niin, että siitä syntyi tiimityöskentelyä sen kiusaamisilmiön ympärille. Ja sitä kautta sitten alettiin löytää niitä keinoja sitouttaa sitä työyhteisöä. Eli myös se malli voi olla sellainen, mikä lähtee niin kuin tukemaan sitä työtä. Tarvitaan se sitoutunut työyhteisö, että juurikin tämä kiva malli, niin me huomattiin myös, että ei se kaikissa kouluissa lähdekään toimimaan. Että siihen tarvii sen, että yhteisö sitoutuu ja pystyy sitä viemään. Et muistan hyvin yhden koulun, mihin menin käymään, ja siellä heillä oli tosi epämääräinen se tilanne. Rehtori sanoi vaan, että no, meillä on kaksi nimettyä henkilöä, mutta he ei saanut sitä työtä niin kuin yhdessä järjestettyä. Ja sitten loppupeleissä kävi ilmi sen vuoden aikana, että toinen heistä oli sairaslomalla ja toinen ei yksinkertaisesti ehtinyt. Eli siitä ei tullut semmoinen yhteinen toimintamalli, vaan se heitettiin ikään kuin heidän vastuulleen. Mutta siinä koulussa se rehtori ei ehkä lähtenyt vahvasti tukemaan sitä työtä ja tavallaan viemään sitä tavallaan kutsumaan muuta henkilöstöä siihen mukaan. Ja sen takia meillä on tästä yhteisöllinen johtaminen, mikä myös tässä hyvinvointityön aineistossa nousi vastaajilla vahvasti, että me tarvitaan rehtori, koulun johtaja, joka tukee sitä työtä eri tavoin ja ohjaa resursseja siihen, mikä me on päätetty, että on tärkeää. ja miettii sitä vastuunjakoa ja työnjakoa ja tukee sitten henkilöstöä toteutuksessa. Ja toki se hyvinvointityön seuranta on usein sitten johdon vastuulla. Ja sitten on hyvä muistaa, että eihän me missään tyhjiössä työskennellä, me työskennellään yhteiskunnassa, jossa tietyt tilanteet saattaa, no korona oli nyt yksi, missä monta asiaa tapahtuu ja silloin me toimitaan niissä puitteissa, missä me voidaan. Ja sitten toisaalta meillä on lait ja säädökset, jotka ohjaa meidän työtä. Ja sitten toisaalta myös se, että minkälaisia mahdollisuuksia koululla on saada tukea sosiaalitoimesta, poliisilta ja muista tämmöisistä kolmannen sektorin järjestöistä vaikkapa. Eli se on aika monimutkainen prosessi, sitä ei voi niin kuin yksinkertaisesti kuvata. Ja mielenkiintoinen näkökulma, minkä halusin tässä nostaa, oli juuri tämä, että tärkeää on, että se lähtee jotenkin semmoisesta uskomuksista, tämmöisistä oikeastaan arvoajattelusta, että minkälainen koulu me ollaan ja minkälainen koulu me halutaan olla. Ja sitten hyvinvointi on tärkeää, että se on niin kuin merkittävä arvo. Mutta sitten me huomattiin nyt varsinkin tässä aineistossa, että toisinaan joillain kouluilla aika iso käppi sen suhteen, että se on merkittävä arvo, mutta sitten siihen ei suunnatakaan arjessa resursseja eikä käytännön työssä sitten pystytä sitä toteuttamaan, jolloin tässä tulee tämmöinen arvojen ja käytännön epäsuhta. Niin tämä oli silleen mielenkiintoinen näkökulma ja ehkä semmoinen, mikä tunnistatte hyvin sieltä käytännön työstä, että semmoiset hienot strategiat, hienot ulospäin asetetut arvot, jos niitä ei pystytä toteuttamaan arjessa, niin silloin ne on sanahelinää ja aika tyhjää. Ja tässä eräs henkilöstön ja sen kuvaa, että sillä voi olla negatiivinen vaikutus sit henkilöstön niin kuin hyvinvointiin ja niin kuin haluun tehdä sitä työtä. Mutta nämä on sieltä kyselyssä myös näkyvissä, että näitä on hyvä tarkastella, että sitä toimintakulttuurinäkökulmaa. Ja sitten kyselyssä me on kysytty myös näistä, että no onko meillä yhteisiä toimintatapoja, malleja, miten meidän oppilaitoksessa henkilöstö sitoutuu, miten se vastuunjako toteutuu, ja sitten esimerkiksi opiskeluhuoltotyön toimivuus, niin ne on sellaisia asioita, mitä voi tarkastella oman koulun sisällä. Ja mielenkiintoista näissä tuloksissa aina on, kun katsellaan tämmöisiä kuvioita, että mä oon halunnut tutkimuksessa tuoda tänne myös semmoista hajontaa, että me ei vain katsota meidän koulun keskiarvoa, että miten nämä henkilöstö ajattelee, vaan me halutaan katsoa myös sitä hajontaa. Eli miten meidän koulussa eri henkilöstön jäsenet ajattelee asioista. Niin se on myös tärkeää, johon palataan kohta. No, sitten neljäntenä asiana meillä oli tässä vielä, mikä estää. Ja tässä varmaan tullutkin näitä asioita, mutta nyt tämä on nyt meidän 2024 kyselystä keskiarvot. Tämmöiset tyypillinen top kolmonen on ajanpuute ja kiire. Se nyt on se korkein ja se oli myös aikaisemmissa kyselyissä selkeästi se, että koetaan, että meillä ei ole niin kuin aikaa riittävästi. Sitten tässä nousi aika mielenkiintoisena tämä suuret ryhmäkoot, mutta siinä on selkeästi jonkin verran toki vaihtelua kouluittain, mutta tuntuu, että niitä kohtaamisen paikkoja on vähemmän, että se suuri ryhmä haastaa sen työn tekemisen. Ja sitten toki henkilöstö riittämättömyys, mutta siellä on, mulla on tämmöinen tähti tuolla, että sekin vaihteli vähän kouluittain, että se ei ollut aina tuossa top kolmosessa. Mutta sen sijaan oppilaitokset erosivat, eli nämäkin voi olla tärkeitä se, että no mikä se meidän oppilaitoksen juttu on, mihin meidän pitäisi laittaa niin kuin nyt resursseja, niin olisi se, että joskus hyvinvointityötä estää fyysiset olosuhteet. Aina me ei sille voida tehdä mitään, mutta ehkä ainakin huomata se ja tunnistaa ja pohtia asia ehkä pitkällä jänteellä, että jotain sille pitäisi tehdä. Voi olla liian ahdasta, voi olla jopa turvattomuutta, voi olla hankala järjestää asioita sen tilan takia tai sitten on sisäilmaongelmia. Johtajuuteen liittyvät asiat on myös sellainen tärkeä kehittämisen kohde, että millä tavalla se johtaja tukee sitä hyvinvointityötä. Ja se myös liikkuu tässä niin kuin tavallaan siinä top-luettelossa eri paikoissa, että joissain kouluissa se voidaan kokea jopa esteenä, että ei saada riittävästi tukea johdolta siihen työhön. Tämä saattaa usein liittyä siihen, että suuressa koulussa johtajalla ei ole mahdollisuuksia olla siellä mukana, että se pikkasen näytti siltä, että suurissa kouluissa se on vaikeampaa esimerkiksi saada johtaja, joka on läsnä eri tilanteissa. Toinen on tuo työyhteisön sitoutuminen, eli ehkä nämä kaksi on sellaisia, mitkä monissa kouluissa saattaa olla niitä kehittämisen kohteita. Eli koetaan, että työyhteisö ei kaiken kaikkiaan ole sitoutunut siihen yhteiseen tavoitteeseen. Ja kolmas ehkä tuo tiedonkulku, että ne vaihteli eri kouluissa aika paljonkin niiden paikka. Eli tässä jos on iso palkki, se tarkoittaa, että on paljon estää sitä hyvinvointityötä. Ja jos on hyvin pieni palkki, niin silloin silloin se on hyvin pieni este. Suuri oppilaitos sai meidän kyselystä nyt tosi paljon kritiikkiä, mikä meitä vähän huolestuttaakin, että nyt kun on ehkä semmoinen trendikin rakentaa isoja oppilaitoksia, niin voi olla, että joissain ne pitäisi olla isompi aineisto ja tutkia, että missä hyvinvointityö saadaan hyvin toimimaan suurissa oppilaitoksissa ja miten. Eli se on semmoinen tärkeä pohdinnan paikka, jos oppilaitos on suuri. Ehkä huolestuttavaa se, että kannattaako suuria oppilaitoksia rakentaa, jos niissä tämmöinen tärkeä asia on sitten suuri haaste. Mutta siinä tarvitaan lisää tutkimusta. Sitten ehkä näiden lisäksi me on havaittu, että yksi semmoinen valtavan iso este hyvinvointityön toteutumiselle on tämmöinen niin kuin ehkä siiloutuminen, vastuun pallottelu, mitä sanaa nyt halukaan käyttää. Eli meillä edelleen kouluissa on niin kuin jonkin verran hierarkkisuutta, eri ammattiryhmien arvostus saattaa erota. Ja meillä on niin kuin useammassakin nyt tutkimuksessa, mitä me on katsottu, niin ammattiryhmät on saattanut kokea tilanteen eri tavalla. Ja esimerkiksi ihan se, että ei päästä kaikki osallistumaan niihin palavereihin, missä kehitetään hyvinvointityötä. Tai sitten ei vaan, niin kuin, tai sitten just se ajattelutapa siellä taustalla, että nyt mulla on tämmöinen ongelma, että nyt toi psykologi vaikka pahoittaa tämän tunnepuolen ongelman ja sitten ikään kuin lähetetään sinne ja sitten se on niin kuin omalta pöydältä pois, mikä ehkä sitä vastuun pallottelua sitten tuo. Ja nämä on ehkä sellaisia asioita, mitä on hyvä alkaa havainnoimaan, että miten vaikka opettaja, psykologi tai opettaja tai erityisopettaja tekee yhteistyötä sen ongelman eteen ja onko siellä rakenteita, missä tämä voisi toteutua, jotta siinä ei tulisi sitä tuntumaa, että nyt meidän täytyy tuosta niin kuin ikään kuin kiivetä alas toi siilo ja sitten mennä sinne toiseen siiloon, jonne taas kiivetään, etetään sinne, että onko siellä niitä paikkoja, missä sitä yhteistyötä voidaan aidosti toteuttaa. Meidän yhdessä gradussa, tämä on 2020 vuoden psykologian laitoksen gradu Erika Littunen ja Kirsi-Mari Rokkila, tutki kunnioittavaa vuorovaikutusta näistä meidän oppilaitoksissa, jotka oli mukana silloin, ja sitten hyvinvointityön sitoutumista. Ja tässä just näkyy hyvin se, miten rehtorit, opettajat, koulunkäynnin ohjaajat, niin he hieman eri tavalla koki sen kunnioittavan vuorovaikutuksen. Ja he viittasivat, he löysivät kirjallisuudesta tämmöisen sanan kuin mikroilmapiiri. Eli meidän koulun sisälläkin voi olla semmoisia kuppikuntia, mikroilmapiiriä, missä eri, ehkä eri ammattiryhmät, mutta ne voi myös olla laajempia kokonaisuuksia, missä koetaan asiat eri tavalla. Ja tässä oli just se kunnioittava vuorovaikutus, missä erityisesti oli eroja ammattiryhmien välillä. Toi 17% nyt tarkoittaa sitä, että koulujen välillä oli myös eroja. 17% voidaan selittää niin kuin sillä, että meidän koulu voi olla erilainen kuin toiset koulut. Mutta sitten siitä kuitenkin se 83% jäi siihen, että eri ihmiset koulun sisällä voivat kokea eri tavalla. Ja sitten voi miettiä sitä, että mikä sitä selittää. Miksi meidän koulussa eri ihmiset kokee tämän ilmapiirin erilaiseksi? Sitten kun me kysyttiin siitä hyvinvointityöhön sitoutumisesta, niin siinä taas henkilöstö raportoi enemmän samanmukaisuutta koulun sisällä, mutta siinäkin oli, että jos miettii, että 67% oli sitten semmoista vaihtelusta, semmoista, mitä pitäisi selittää siellä koulun sisäisillä näkemyksillä. Ja sitten taas 33 selitty sillä, että eri kouluissa hyvinvointityöhön sitoudutaan eri tavalla. Eli mua kiinnostaa tosi paljon se, että myös meidän koulujen sisällä saattaa olla erilaisia näkemyksiä, miten me voidaan löytää sitä yhteistä näkemystä ja nähdä asia ensinnäkin samalla tavalla. Tässä tutkimuksessa myös löydettiin, että kunnioittava vuorovaikutus työyhteisössä ja sitten se sitoutuminen oli sit yhteydessä toisiinsa. Toki tämä oli poikittaisleikkausaineisto. Meidän toisen esimerkin halusin tuoda, kun tämä on aivan tuore tutkimus, mitä me on nyt kirjoitettu tuosta 2020 aineistosta. Ja nyt se on arvioitavana toisella kierroksella, eli hyvin, hyvin mahdollista, että se julkaistaan piankin. Niin me kysyttiin sitä, että onko teillä yhteisesti aktiivisesti käytössä olevia toimintamalleja kiusaamisen vastaiseen työhön. Eli ajatus se, että jos meillä on joku toimintamalli, sen pitäisi olla jaettu kouluhenkilöstön kesken. Ja tässä me niin kun löydettiin, että tyypillisestihän ihmiset vastasivat, että meillä on, eli aika korkealle, yhä viiden asteikolla, se oli 4,22. Mutta siellä oli vaihtelua. Ja siellä oli paljon vaihtelua sekä niin kuin koulujen välillä. Joissain kouluissa koettiin vahvemmin, että meillä on yhteiset aktiivisesti olevat käytänteet, ja joissain kouluissa ei. Mutta siellä oli myös paljon sitä sisäistä vaihtelua. Eli koulun sisällä saatettiin kokea asia eri tavalla. Ja tässä me tutkittiin arvojen, johtajuuden ja sitten resurssien näkökulmasta mitkä asiat selitti tätä kokemusta ja lisäksi miten tämmöinen manualisoitu ohjelma vaikutti siihen, että koettiin näin. Niin tämä resurssiasia ei oikeastaan ollut sit yhteydessä siihen kokemukseen, vaan nimenomaan arvot, hyvinvointiin panostetut arvot ja sitten se johtajuus. Eli ne selitti sitä, että meillä on yhteiset käytänteet. Ja sitten tosi iso selittäjä oli tämä manualisoidun ohjelman käyttö. Meillä oli vaan kiva siinä, koska sit, jos oli muita ohjelmia, niitä oli niin vähän käytössä, että me ei pystytty sitä analysoimaan. Ja sitten kun me laadullisessa aineistossa katsottiin, niin sit tuntui siltä, että ne koulut, jotka kuvasivat, että me on kehitetty oma malli ja kuvasivat sitä, että se ehkä perustuu kivaan tai sitten heillä on selkeä struktuuri, niin myös niistä kouluista vastattiin aika korkealle. Mutta mielenkiintoista tässä oli se, että mä sitä aineistoa aika tarkasti kävin läpi, niin yhdessä koulussa, joka me oli vain 5 tosin vastasi, mutta jokainen näistä 5 vastasi eri tavalla siihen, että onko meillä toimintamalli käytössä. Niin se kertoo ehkä sen koulun sisäisestä yhdenmukaisuudesta tietyn asian äärellä. Tästä nämä olivat tämmöisiä tutkimusesimerkkejä, mutta jotenkin se, että no miten me sitten kehitetään sitä toimintakulttuuria sellaiseksi, että meillä olisi yhtenäistä ja näkemystä ja siitä tulisi niin kuin toimiva. Ja toimintakulttuuri määritellään, se on oikeastaan suomalainen termi, että sitten ulkomailla puhutaan enemmän koulukulttuurista tai organisaatiokulttuurista, että Suomessa käytetään tätä toimintakulttuuria ja sanotaan, että sitä muovaa sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät. Ja se vaikuttaa kaikkiin sen piirissä oleviin, vaikka me ei huomattaisi. Eli just se, että se saattaa niin imasta ja me ei välttämättä huomata niitä, minkä takia me ehkä halutaan tämmöisiä kyselyitä ja kartoituksia, jotta me niin kuin päästä sinne tunnistamaan niitä asioita, missä me vaikka ollaan eri mieltä. Ja sitten se tosiaan vaikuttaa sinne oppilaisiin, jotka tulee omaksumaan näitä arvoja, myös uuteen henkilöstöön, joka tulee kouluun. Ja tämä on useamman vuoden takaa tämä uutinen, mutta mun mielestä tämä sopii niin hyvin tähän, miten uudet opettajat kuvasivat, että heidän oli niin kuin vaikea lähteä ehkä muuttamaan tai kyseenalaistamaan niitä arvoja tai niitä asioita, mitä tehtiin, kun ne oli niin vahvoja. Että yksi opiskelija sanoi, että uutena opettajana tekisi mieli sulautua joukkoon ja tehdä niin kuin on aina tehty. Eli ei edes uskalleta tuoda niitä uusia tuoreita näkökulmia, koska se on aika tiukkaa se toimintakulttuurin muutos, se vie aikaa. Ja tässä nyt tämä käsitteli tätä tämmöistä sukupuolen moninaisuutta, että tietyt käsitykset siellä ovat niin juurtuneita. Ehkä semmoisia tähän hyvinvointityön yhteyteen liittyviä toimintakulttuuritrendejä, mitä tässä viime vuosina on ehkä yritetty kehittää, opetussuunnitelma pyrkii ohjaamaan, niin on just tämä tämmöisen opettajan autonomisesta ja pedagogisesta vapaudesta, mikä mun mielestä saa säilyä tai pitääkin säilyä, mutta se, että siellä olisi sitä tiimityöskentelyä ja niitä yhteisiä toimintamalleja. Ja tästä ehkä esimerkki just siinä Kiva-hankkeessa, kun tuotiin tämä tiimi, kiva tiimi sinne, että meillä on koulussa tiimi, joka selvittää näitä kiusaamistapauksia sen takia, että yksittäinen opettaja aina oman oppilaan haasteet selvittäisi. Niin se oli, mä muistan, miten vaikeaa se joillekin kouluille oli, mutta sitten kun se otettiin käyttöön, niin se on tosi paljon ryhdittänyt sitä kiusaamisen vastaista työtä. Ja sitten toisaalta kaikkia koulun oppilaita ikään kuin kohdellaan samalla tavalla. Meillä on tietty tapa tehdä niitä asioita. Toinen on tietysti se, miten, että toimiko koulu niin kuin autonomisena yksikkönä vai verkostoituuko koulu. Ja tässä usein ehkä se ongelmana tulee se, että, tässä on tämä, että kun ne hoitaisivat työnsä paremmin, niin sitten me voitaisiin hoitaa. Niin tätä kommenttia myös näkee paljon. Että kun me löydetään se yhteistyön tapa tehdä yhteistyötä, että tämä ajattelutapa voisi siellä pikkuhiljaa hävitä. Ja sitten tietty tämä vastuun ja syyllisten etsiminen liittyy aika usein myös kodin ja koulun yhteistyöhön, että saatetaan miettiä, että no siellä koulussa pitäisi tehdä enemmän tai ne ei ole niinku tehnyt riittävästi. Ja sitten taas koulusta saatetaan miettiä, että no, et kodeissa pitäisi tehdä se työ. Niin tämä on myös sellainen asia, mistä paljon niinku, tulee ehkä niitä konflikteja ja ongelmia, mutta myös hyviä käytänteitä löytyy, että ei jäädä sinne ongelmiin. Ja tähän me otettiin nyt Suvin kanssa tämmöinen Edgar Schein'in aika vanhakin teoria, joka mun mielestä on kuitenkin aika hyvä kuvaamaan semmoista organisaatiokulttuurin, mitä me tarvitaan sen kehittämiseen. Me voidaan ajatella, että siellä koulussakin on niinku tietyt käytänteet, eli tämmöiset niinku artefaktit hän nimeää ne, havaittavissa olevat rakenteet ja prosessit. Eli kun mä menen kouluun sisään vaikka uutena työntekijänä, niin sitten mä tiedän, että okei, meillä on tämmöinen, näen, että siellä tehdään tiimityötä ja miten ihmiset yleensä tervehtii toisiaan, mutta ahaa, täällä oppilaat nousee aina ylös, kun mennään sisälle, että ne ei välttämättä ole aina edes sanotettuja, mutta niin vaan tehdään, että me nähdään ja havaitaan, miten täällä tehdään yhteistyötä ja miten toteutetaan erilaisia asioita. Mutta sitten meillä on tärkeä taso, eli se, että kun me lähdetään kehittämään koulua, niin usein meillä on jotain sanotettuja arvoja ja semmoisia sanoitettuja olettamuksia, että miten täällä toimitaan, tai normeja, mitkä ohjaa toimintaa. Tai sitten otetaan just joku toimintamalli sinne kouluun. Meillä on tämä positiivinen pedagogiikka meidän koulun tämmöisenä yhteisenä linjauksena. Ja tämä on usein semmoinen, että mun opiskelijoille, kun ne menee kouluihin harjoittelemaan, sanon, että kysykää, minkälainen tämä oppilaitos on. Ja sitten sitä kautta saa tietoa, että miten sitä niin kuin lähdetään kuvaamaan. Ja sitten just se, että mitkä on ne meidän arvot ja mikä tässä koulussa on tärkeää, mihin me halutaan panostaa. Tämä on ehkä tämmöinen vähän ideologinen taso. Ja joskus on niin, että nämä näkyvät asiat ja tämä ideologinen taso ei kohtaa. Eli se ei, että me saatetaan kuulla tai nähdä joku nettisivu oppilaitoksessa, että tämä on tämmöinen, vau. Wow. Sitten kun me mennään sinne sisälle, niin ihmiset ei teekään yhteistyötä. Tai ihmiset, niin kuin, että siellä tapahtuukin asioita, jotka ovat yhtään yhdenmukaisia. Ja silloin tulee vaan hassu olo, että täällä on jotain outoa. Ja usein täällä vaikuttaa pohjalla nämä perusolettamukset. Ja ne ohjaa meidän tekemistä aika vahvasti. Ne on usein tämmöisiä itsestäänselvyyksiä. Ne saattaa kummuta asenteista, esimerkiksi toista ammattiryhmää kohtaan. Paljon meidän opetuksessa yliopistolla mietitään, miten me saadaan pedagogiset henkilöstöt ja sit opiskeluhuoltohenkilöstöt jo siellä niin kuin keskustelemaan keskenään, jotta me voitaisiin purkaa niitä perusolettamuksia jo siinä vaiheessa, että oltaisiin avoimempia asioista. Ja sitten usein tähän, että aika tyypillinen on tämmöinen perustehtävä, että hyvin usein kuulen sitä, että no, mä en ehdi tehdä sitä perustehtävää, mutta tässä on tämä niin kuin hyvinvointityö. Tämä on hyvin tyypillinen kommentti, että mitä me silloin ajatellaan meidän perustehtävästä, mikä se meidän työ on. Niin näihin asioihin on hyvä joskus pureutua ja miettiä. Tuvi, sulla on varmasti nyt, joo.
Joo, tätä olin sanomassa. Eikö se Mia ole myös niin, että tuonne perusolettamuksiin sinne tulee meidän lapsikäsitykset, mitä me ajatellaan, että millaisia lapset on, ihmiskäsitykset, oppimiskäsitykset. Ja tätä teoriaa mä mietin silloin kovasti, kun nyt kun katsottiin näitä teidän oppilaitoksen tuloksia ja me jäin miettimään sitä, että jos teidän oppilaitoksella, nyt kun rupeatte tuossa työpajaosuudessa katsomaan niitä raportteja läpi, että jos siellä on se tilanne, että on sanottu, että meillä on hyvinvointityö kyllä vahvana arvona, mutta se ei näy siellä käytännössä ja siihen ei ohjata resursseja. Tai sitten vielä niin, että ei meillä ole yhteisiä toimintatapoja tai yhteisiä tapoja olla. Jos siellä löytyy tämmöinen niin kuin näiden arvojen ja sitten näiden tänne rakenteiden tai käytännön toteutuksen välillä on oikeasti jotain ristiriitaa, niin voihan sitä miettiä, että täytyykö meidän miettiä meidän työyhteisön perusolettamuksiakin, että onko meillä jotain yhtenäistä käsitystä, onko meillä haitallisia oletuksia tai niin kuin ajatuksia siitä, että miten opitaan tai miten ollaan tai niin poispäin, yhteistyöstä tai mistä vaan. Koska se usein on niin, että nämä perusolettamukset on se, mitkä kävelee sit arvojen ja rakenteiden yli. Et jos meillä on vahvoja perusolettamuksia, vaikka siitä, että no ei ne opi tai ei nekään halua tehdä niin tai näin yhteistyöstä, niin me ruvetaan toimimaan meidän perusolettamusten mukaisesti, vaikka arvot ja rakenteet olisivat. No joo.
Ja saattaa näkyä ihan semmoisessa peruskasvatustehtävässä, että laitetaanko lapsi vaikka jäähylle tai sitten tämmöisiä niin kuin rankaisutapoja, mitä huomaa, että millä tavalla niin kuin suhtautuu lapseen, miten, et pitääkö kurittaa ja näin. Että tämmöiset saattaa tulla niin selkärangasta, että ne täytyy kyseenalaistaa ja niitä täytyy niin kuin tiedostetusti niin kuin pohtia eteenpäin, jotta niin kuin pystyy toimimaan taas niin kuin eri tavoin.
Mulle tulee mieleen tässä nyt esimerkiksi tämmöinen mun lempi ilmiö, joka on tämmöinen huono käytös tai aggressiiviset oppilaat tai käytöshäiriöt koulussa, joka usein on sillä tavalla, että kaikki tieteellinen tutkimus puhuu käytöshäiriöistä sillä tavalla, että myönteinen vuorovaikutus ja positiivinen palaute ja sen yhteyden rakentaminen on se, mikä auttaa eniten silloin, kun lapsella on tosi vaikeita vaikeuksia. Mitä vaikeampi lapsen käytös, mitä vaikeampi käytösongelma on, niin sitä enemmän siihen auttaa myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen. Ja sitten taas sellaisilla lapsilla, kellä ei ole vaikeuksia säädellä omia tunteita ja käytöstään, niin sitten heidän kanssa voi toimiakin joku muukin kuin semmoinen myönteinen. He voi mennä ihan käskyttämälläkin eteenpäin. Mutta sitten, kun minkälainen perusolettamus meitä ohjaa sillä hetkellä, kun me ollaan sen huonokäytöksen yläkouluikäisen Jannun kanssa siinä käytävällä, niin minkälaiset rakenteet meillä tulee niissä meidän koulun käytänteissä, mihin me uskotaan ja miten me toimitaan. No joo, tämmöinen tuli mieleen.
Niitä saatte pohtia keskenään. Sitten nimenomaan se mun mielestä perusopetuksen opetussuunnitelmatkin on tärkeänä se, että tärkeät on niiden tunnistaminen ja sitten me vasta voidaan alkaa niitä muuttaa. Ja se muutos ei aina ole kauhean nopea ja yksinkertainen asia, vaan että se vaatii aika pitkää työskentelyä. Et siihen kannattaa varautua ja jotenkin hyväksyäkin se, että se muutos vie aikaa. Et kyse ei ole jonkun yhden vuoden, vaan se voi viedä muutamankin vuoden, kun me lähdetään jotain asiaa muuttamaan. Ehkä semmoinen pohdinta kannattaa ottaa siitä omasta näkökulmasta, että onko minulla jotain perusolettamuksia, mitkä auttaa tai estää tekemästä yhteistyötä. Että pystytkö sellaisia tunnistamaan, että kannattaa ehkä pysähtyäkin miettimään niitä. Me ei ehkä tässä nyt pysähdytä niin kovasti miettimään, mutta ehkä lähteä pohtimaan, että tulisi tuossa jotain jo mieleen tai ehkä myös, että onko meidän koulussa jotain semmoisia, mitä mä tunnistan, mitä olisi ehkä tärkeää nostaa pöydälle ja pohtia yhdessä. Tämä oli Suvi, sun.
Niin nämä on tämmöisiä mun ihan itse omia ajatuksia, mitä mulla on työura-aikana ollut. Ja voi ajatella, että minkälaiset mun kalenteri ja ajankäyttö tai mun toiminta tai käytös on muuttunut, jos mä oon ajatellut vaikka vaan, että opettajat haluaa vaan opettaa. Tai jos mä tällä hetkellä opettajana ajattelen, mä nyt toimin opettajana itse, että osaan vaan opettamisen hyvin. Niin millä tavalla mä täytän kalenteria, mitä mä teen, kun mä aamulla menen työpaikalle. Mihin se mua ohjaa? Ohjaako se mua johonkin hyvään vai huonoon? Sitten taas, jos mä ajattelen, että yhdessä tekeminen on hidasta ja raskasta, en tykkää työryhmistä. Jos mä ajattelen, että joku muu tietää paremmin, ei mun osaamisella ole käyttöä. Niin millä tavalla mä käytän kalenteria, millä tavalla mä toimin, kun mä oon opettajahuoneessa tai luokkahuoneessa. Tai sitten jos mä ajattelen, että hyvinvointityö onkin aika tehokas tapa tehdä työtä, tai mun ei tarvii osata kaikkea, mä voin silti olla asiantuntija. Jos mä ajattelen, että yhdessä tekeminen on kivaa, niin millä tavalla mä silloin toimin siellä työpaikalla arjessa, ja minkälaiseksi mun työ muodostuu. Näitä voi leikitellä, että mihin se mikäkin ajatus mun työtä ohjaa.
Kyllä. Ja ehkä nyt sitten tähän loppuun, luento-osion loppuun, tämmöinen ehkä vähän kotitehtäväkin pohtia ja keskustella siellä omien työkavereiden kesken. Ehkä palata siihen omaan mielikuvaan tuossa luennon alussa, että minkälainen mielikuva itsellä oli siitä hyvästä oppilaitoksesta, jossa viihtyy. Ja sitten sitä kautta lähteä miettimään, no vastaako tämä mielikuva nyt sitä, missä nyt olemme. Mitkä ehkä niitä oman oppilaitoksen vahvuuksia on ja mitä nyt haluaisit ehkä muuttaa. Ja mun mielestä on hauska miettiä sitä, että jaetaanko se niin kuin näkemys siitä oppilaitoksessa kaikkien kesken. Että et semmoista porinaa voisi työyhteisössä käydä tämän osalta. Me kiitämme tästä osiosta. Lämmin kiitos. Toivottavasti tästä tuli jotain inspiraatiota ja seuraava osio. Muistatko Suvi, milloin on seuraava luento-osio?
Se on viikon päästä keskiviikkona samaan aikaan. Tervetuloa.
No, hyvä.